Egunon Gabriel Ezkordia, orduan gaur Egiptora joango gira, zeren han hauteskundeak izan dira, eta emaitzen arabera, esan dezakegu gaur, ba, anai musulmandarrak irabazi dituztela, aldaketa bat Egipton edo ez, hori geroak esango du, eta jakinez azken egun horietan izandako ere kale protestak eta guzti, ikusi beharko da, ze nolako aldaketa izango den Egipton, eta baita ere, ba, zenolako aldaketa behar bada inguruan daude egientzat, ez?
Bueno, bai, dudarik gabe Egiptoko militarrek asmatu zuten, bueno, ba, estatu kolpe txiki hori bertan bera gelditu dela ematen du, eta nik uste dut presio handiak izan direla militarren inguruan, ba, batez ere Estatu Batuen aldetik, ba, hauteskunde hoien emaitzak lehenbailehen agertzeko, ez? Egia esan, momentu honetan, bueno, ezin dugu ahaztu Egipton ejertzitoak izugarrizko boterea duela. Historikoki erabat ustela eta oso oso aberatsa den mundu arabiarreko ejertzitorik segurazki ba, potentena dugu. Batez ere elite militar horrek bueno, erabateko gaitasuna du estatuan, bueno, estatua kontrolpean izateko eta hor sortutako egitura gotoa erabat erosia izan da urteetan, ez, mendebaldeko potentziengatik, batez ere, ba bueno, egon kortasun bat lortzeko Israelekiko, ez. Baina momentu honetan egia da ziklo berri baten atarian gaudela, batez ere ikusita, ba bueno, ezin zutela mantendu errealitate guzti horiek ezin zituztela mantendu herriaren estanda ba bueno, inondik inora kontrolatu gabe, ez? Horregatik bai Tunisian, baita ere Egipton, ba honelako transizio eredu moderatu bat ematen ari da, nik uste dut Espainiako eredua hor funtzionatu duela, eta transizio eredu hori gauzatzeko, ba hor dagoen logika da dana lotua eta ondo lotua ustea, ez? Orain ane musulmandarren eskutik eta islamista komiertean moderatuen eskutik datozen aldaketak izango dira agian itxurosoak, baina barnean egitura politikoa berdin jarriko du, ez? Ezin dugu aztu, mugimendu islamista hau era bat kontserbadorea dela, paralelismo errez bat egitearen opus dei antzeko bat izango litzateke, egitura paralelo bat estatuarekiko, eta bere, bueno, egitura propio horren bitartez, ba, beti izan dela, egitura zigortua, azken finean, estatu paralelo bat ereki egiten zuelako, eta hainbat zerbitzu, eta hainbat berme ematen zizkiolako gizarteari, ez. Baina, ikuspegi ideologiko batetik, argi dagoena da, islamismo moderatu honek, bai, Tunisia, Egipton baita ere, ikusi dugun bezala, azken nengo markada honetan, Turkian, sasoi batean, bigarren mundu gerraren ostean, demokrazia kristauak bete zuen papera beteko duela Europan bete zuena, ez? Hori da nire ustez egin daiteken paralelismo irakurketa harrigarri bat, ez? Azkenean, mendebaldeko potentziek badakite egonkortasuna bermatzeko horrelako errealitate hori moduren batez egituratu egin behar dutela, eta ezin dutela ere jarraitu inposatzen, ba, despotikoak eta erabat satrapa ziren, ba, orain arteko ereduak, ez? Bestalde batetik, beste zonalde batzuetan, ba, diskurtso horrek ez du inongo zentzurik, adibidez Saudi Arabian edo Bahrainen, non agian botere ekonomikoa funtsezkoa da, ekoizpen ekonomikoa funtsezkoa da, batik, han beste logika batzuk mantentzen dira, eta logika horiek ez dute zer ikusirik, ba, hainbeste aipatzen duten demokrazia horrekin, ez? Eta hirugarren esparru batean izango genuen, ba, bueno, pizka bat, Iranen inguruan eta Iranekin batera Siriaren kontra sortu den kanpaina ikaragarria, sismoen kontra, sunien inguruko ba, atxekimendu hori oso nabaria da, azken finean, hane musulmanen egituratze horrek arrestu egiten duelako Libano, Siria eta azken finean Iranen kontrako diskurtsoa, eta batez ere ikusten dugu bezala Sirian egituratzen du ere erresistentzia eta hor zuen, bueno, ba, bortizkeria ba, alderdiaren kontra, ez? Beraz, ikusten ditugu hiru plano diferente, baina hirurak erabaldotuak, ez? Eta azkenean Hane musulmanen mugimendu historiko honek badirudi ba, azkenean egonkortasun horren bermea izango dela eta hortik joango dela. Orain arte ba, mendebaldean bildurrez ikusi den mugimendu baten ba, zango genuke fase berri bat eta askunde fase bat, ez?